พอเข้าใจไหมโอ้วันนี้ไม่มีนิทานนะเลยไม่ได้หลอกเด็กเลยหลอกแต่ผู้ใหญ่ฮะอ๋อเคยฟังหรือเปล่าใครเคยฟังฟังซ้ำก่อนแล้วกันคือเรื่องเนี้ยจริงๆจะบอกว่าภาวนาง่ายใครคิดว่าภาวนายากเลยนะแสดงว่าภาวนาผิดภาวนาเนี่ยเป็นเรื่องง่ายที่ว่าง่ายเพราะว่าแม้แต่คนฟุ้งซ่านก็ทำได้ฟุ้งซ่านไหมฟุ้งซ่านเป็นไหมเป็นบ่อยใช่ไหมมีพระอยู่องค์นึงมาบวชเป็นพี่น้องทีแรกเนี่ยเป็นคฤหัสถ์เป็นพี่น้องกันนะคนพี่มาฟังธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วก็ขอบวชพอบวชแล้วคนพี่เนี่ยเป็นพระอรหันต์ส่วนคนน้องเนี่ยพอมีลูกแล้วก็ส่งมาบวชกับพี่ลูกที่มาบวชกับพี่ก็ต้องเป็นหลานใช่ไหมลุงก็เรียกเราต้องเรียกว่าหลวงลุงหลานก็มาบวชอยู่กับหลวงลุงหลวงลุงเนี่ยพอคนก็ทราบกันดีว่าเขาเป็นท่านเป็นพระอรหันต์ก็มีลูกศิษย์เยอะพอหลานมาบวชเนี่ยกุฏิก็ไม่พอต้องส่งหลานไปอยู่สาขาสมัยนั้นไม่เรียกสาขาก็คือไปอยู่วัดอื่นสาขาจริงๆมันเกิดยุคหลังนะสมัยนั้นไม่มีสาขาของวัดไหนทุกวัดเป็นวัดในพุทธศาสนาพอส่งไปอยู่อีกวัดนึงพอออกพรรษาเนี่ยเร็วๆเนี่ยเพิ่งออกพรรษาเนี่ยนะหลานเนี่ยที่เป็นพระเนี่ยนะคิดถึงว่าเราเป็นหลานอยากจะอยู่กับหลวงลุงที่เป็นพระอรหันต์แต่ถูกส่งให้มาอยู่อีกวัดนึงเนี่ยใจก็ผูกอยู่กับหลวงลุงเวลาได้ผ้ามาจากวัดนั้นที่เป็นของตัวเองก็เก็บเอาไว้เก็บไว้กะว่าจะมาถวายหลวงลุงพอออกพรรษาปุ๊บก็เดินทางมาเดินทางมาก็มาขึ้นกุฏิหลวงลุงไม่อยู่หลวงลุงไม่อยู่ก็เลยทำหน้าที่ของลูกศิษย์ปัดกวาดเช็ดถูกุฏิเตรียมอาสนะเอาไว้เตรียมที่นั่งเตรียมขันไม่ใช่เตรียมกระโถนเตรียมภาชนะน้ำแล้วก็เตรียมพัดสมัยก่อนเนี่ยจะไม่มีแอร์ไม่มีพัดลมเคยเห็นพัดแบบด้ามยาวๆไหมที่เขาใช้พัดในวังอ๋อเลยใช่ไหมเอออย่างนั้นอะอย่างนั้นจึงต้องปัดหน่อยๆนะพระสมัยก่อนก็ใช้พัดอย่างนั้นพอหลวงลุงกลับมาท่านไปธุระแล้วก็กลับมาพระหลานชายก็เลยกราบหลวงลุงบอกว่าในพรรษาที่ผ่านมาเนี่ยผมได้รับถวายโยมถวายผ้ามา2ผืนผมขอถวายลุงๆทั้ง2ผืนเลยครับลุงๆก็บอกว่าเอาไปใช้เองเถอะเรามีเยอะแล้วหลานก็เสียใจพระหลานก็เสียใจก็บอกว่าถ้าลุงๆไม่เอา2ผืนก็รับสักผืนนึงก็ยังดีผมขอถวายผืนที่ดีกว่าให้กับลุงๆส่วนผืนที่เลวกว่าเนี่ยผมเอาไปใช้เองเร็วพบกันครึ่งทางลุงๆก็ยังบอกว่าเอาไปใช้เองเถอะเรามีเยอะแล้วเอาใช้เองเถอะเพราะว่าพระใหม่จริงๆเนี่ยลาภสักการะน้อยกว่าพระเถระเกือบจะหลุดพระแก่อีกแล้วนะพระเถระเนี่ยจะมีลาภสักการะเยอะกว่าก็เลยบอกกับหลานที่เป็นพระบอกว่าเอาไปใช้เถอะหลานเนี่ยถูกปฏิเสธถึง3ครั้งก็เลยน้อยใจน้อยใจว่าดูสิเราเนี่ยนะบวชกับหลวงลุงเป็นหลานแท้ๆแล้วก็บวชกับหลวงลุงหลวงลุงเนี่ยก็มีศักดิ์เป็นลุงแล้วก็มีฐานะเป็นอุปัชฌาย์ด้วยเรามีความผูกพันขนาดนี้ท่านยังปฏิเสธไม่รับผ้าของเราแสดงว่าหลวงลุงคงจะเห็นอะไรไม่ดีในเราหรือว่าเห็นว่าเราเนี่ยไม่มีแววไม่มีแววไม่มีคุณค่าถ้าเราไม่มีคุณค่าเนี่ยแสดงว่าคงหมดหวังที่จะสร้างบารมีเพื่อบรรลุมรรคผลก็เลยคิดว่าถ้าอย่างนั้นก็คงอยู่ไปเป็นพระก็คงไม่มีประโยชน์อะไรสึกดีกว่าสึกทีนี้สึกไปเนี่ยนะมันก็ต้องหาเลี้ยงชีพเองใช่ไหมเป็นพระเนี่ยบิณฑบาตโยมเลี้ยงแต่สึกไปเนี่ยก็ต้องหากินเองจะหากินเองก็ต้องมีต้นมีทุน ก็นึกว่าเอ๊ะเราจะเอาอะไรทำทุนนึกขึ้นได้ว่าผ้าสองผืนผ้าสองผืนนี้ผ้าสองผืนที่จะถวายหลวงลุงนี่แหละสมัยก่อนผ้ามีค่านะเดี๋ยวนี้ในผ้าทอจากโรงงานเนี่ยมันหาง่ายสมัยก่อนผ้าหายากพระเนี่ยเวลาตากผ้าเนี่ยนะยังมีข้อวัดว่าต้องเฝ้าผ้าถ้าผ้าตากมีน้ำหยดอยู่เนี่ยนะแล้วเดินหายไปนะผ้าจะหายด้วย มีข้อกำหนดว่าถ้าซักผ้าแล้วผ้านั้นยังมีน้ำหยดอยู่แล้วพระเดินหนีไปเป็นอาบัติขนาดนั้นนะพระบางองค์เนี่ยนะจะส่งน้ำเนี่ยสมัยก่อนไม่มีห้องน้ำจะส่งน้ำก็คือลงแช่น้ำเวลาลงแล้วค่อยๆถกค่อยๆถกนะค่อยๆถกไปเรื่อยๆไม่ให้ผ้าเปียกนะพอลงไปแล้วเนี่ยไม่โปรแล้วเนี่ยก็เอาผ้าเนี่ยพาดไว้กับต้นไม้ริมตลิ่งถ้าอาบเพลินผ้าหายนี่ผ้าสำคัญขนาดนั้นนะสมัยก่อนเนี่ยมันมีค่ามากนะพอผ้าหายเนี่ยผ้าต้องเอาใบไม้มาปิดไม่มีผ้าเช็ดตัวอย่างที่คลิปโชว์เมื่อตอนบ่ายผ้ามีค่าสมัยนั้นหลานก็เลยคิดว่าจะเอาผ้าสองผืนเนี่ยไปขายแล้วก็ไปทำอะไรดีมีเงินแล้วเนี่ยทำอะไรดีซื้อ iPad สมัยนั้นไม่มีนะไม่มีตลาดหุ้นไม่มีอะไรก็คิดว่าจะไปซื้อแพะสมัยนั้นเนี่ยจะซื้อแพะทำไมต้องซื้อแพะเพราะคนอินเดียชอบกินนมก็มีนมวัวนมแพะทำไมต้องเอาแพะเพราะแพะออกลูกง่ายออกลูกง่ายต้องเป็นแพะตัวเมียด้วยเป็นแพะตัวเมียซื้อแพะตัวเมียมาแล้วพอมันมีลูกก็เลี้ยงลูกขายลูกต่อลูกแพะนะไม่ใช่ลูกเรานะขายลูกแพะทำอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆกิจการจะดีแล้วศึกออกไปแทนที่จะทำงานหาเงินอย่างเดียวต้องมีเมียด้วยจึงจะคุ้มกับการศึกครั้งหนึ่งมีเมียอย่างเดียวก็ไม่พอก็ต้องมีลูกใช่ไหมมีลูกลูกน่ารักไหมลูกน่ารักไหมน่ารักนะลูกน่ารักก็อยากจะมาโชว์หลวงลุงลูกน่ารักเลยนะมีลูกน่ารักแล้วอยากจะโชว์หลวงลุงชวนเมียขึ้นเกวียนอุ้มลูกไปโชว์หลวงลุงตอนขึ้นเกวียนเนี่ยใครเคยขึ้นเกวียนบ้างยากแล้วนะคนนครสวรรค์ได้ขึ้นบ้างป่ะเกวียนเนี่ยไม่มีเกียร์ใช้วัวลากนะจะให้มันไปเร็วๆเนี่ยต้องมีปะตักรู้จักปะตักไหมต่อปะตักหุนหันเนี่ยปะตักก็คือไม้ยาวๆมีปลายเป็นเหล็กแหลมๆอยากให้ไปเร็วๆนะจิ้มจึ๊กจึ๊กจึ๊กจึ๊กจึ๊กจิ้มอย่างแรงวัวเจ็บมันก็จะรีบเดินรีบวิ่งอยากจะเบรกนะต้องดึงบังเหียนเอาไว้ดึงเอาไว้มันจะเบรกจะหยุดอยากให้เลี้ยวซ้ายก็ดึงทางนี้อยากให้เลี้ยวขวาดึงทางนี้เข้าใจไหมเวลาไปเนี่ยอุปกรณ์สำคัญก็คือบังเหียนแล้วก็ปะตักให้เมียอุ้มลูกแล้วก็ขึ้นเกวียนไปขับเกวียนไปก็เหลียวมาดูแงะมาดูเมียก็เมียมือใหม่ไม่ใช่เมียมือใหม่เมียเป็นแม่มือใหม่เมียมือใหม่เป็นแม่มือใหม่แม่มือใหม่ก็คืออุ้มไม่ค่อยถนัดอุ้มดูเก้เก้กังไอ้ทิศเนี่ยก็มานี่จะอุ้มให้ดูฉันเคยเห็นแม่อุ้มไอ้เมียบอกแกขับเกวียนไปฉันอุ้มลูกเองเถียงไปเถียงมาเธอน่ะอุ้มไม่ดีเลยอุ้มแบบเหมือนไม่ใส่ใจเลยนี่ต้องอุ้มอย่างนี้ท่าอย่างนี้ก็แย่งลูกกันแย่งไปแย่งมาลูกตกเกวียนลูกตกเกวียนตกไปไม่ตกเปล่าตกไปในตรงล้อเกวียนล้อเกวียนก็ทับแผลตายไหมตายเออและแถมยังมีน้ำหนักของพ่อและแม่อยู่บนเกวียนอีกพ่อก็โกรธไอ้ทิศเนี่ยโกรธเมียในมือเมียอะไรมีปะตักก็เงื้อปะตักไม่ทิ่มเมียนะตีไปที่เมียตอนตีเนี่ยลุงร้องโอ้ยงงไหมงงป่ะ คือตอนที่นั่งอยู่กับหลวงลุงเนี่ยนั่งพัดหลวงลุงอยู่แล้วก็คิดไปกูเนี่ยคงไม่มีวาสนาเป็นพระกูต้องสึกพัดไปเรื่อยๆกูต้องสึกกูต้องมีเมียมีลูกแล้วกูก็ทะเลาะกับเมียแล้วกูก็เลยตีเมียไอ้ตอนตีเมียเนี่ยเอาด้ามพัดเนี่ยตีหัวหลวงลุงหลวงลุงร้องโอ้ยแล้วลุงก็บอกว่าทะเลาะกับเมียแล้วพระแก่ๆไปเกี่ยวอะไรด้วยหมายความว่าหลวงลุงรู้หมดเลยเพราะหลวงลุงเป็นพระอรหันต์ไม่ธรรมดารู้จิตของลูกศิษย์นะพระหลานเนี่ยก็เลยตกใจตกใจทีแรกคือตีหลวงลุงนะตกใจอย่างหนึ่งคือหลวงลุงรู้ว่าเราคิดอะไรเมื่อกี้นี้หมดเลยฉากทุกฉากเลยเนี่ยหลวงลุงรู้หมดแล้วเนี่ยตายแล้วว่าอายทั้งอายทั้งกลัวนะกลัวความผิดที่ตีหลวงลุงนะแล้วก็อายที่ว่าตัวเองคิดอะไรไปแบบไม่น่าคิดในรูปของความเป็นพระอย่างนี้วิ่งหนีลงกุฏิไปทีนี้กุฏิพระเถระเนี่ยนะก็จะมีพระอุปถากพระอุปถากก็มีอยู่เป็นกลุ่มอย่างน้อยสององค์เห็นพระหลานเนี่ยวิ่งลงกุฏิไปก็เลยต้องเกิดอะไรขึ้นแน่ๆเลยก็วิ่งไปจับพระเคยเห็นพระจับพระไหมพระวิ่งไล่จับพระพอจับมาได้แล้วเนี่ยจับพระมาจับพระหลานมาหาหลวงลุงพระหลานก็ขอเข้ามาบอกผมผิดไปแล้วครับหลวงลุงก็บอกว่าความผิดอันนี้นะมันไม่เคยเกิดไม่รู้จะตัดสินยังไงพระลูกศิษย์มาตีหัวอุปัชฌาย์เนี่ยไม่เคยมีความผิดอย่างนี้ไม่รู้จะตัดสินยังไงว่าจะลงโทษแบบไหนขอไปกราบทูลพระพุทธเจ้าขอให้ท่านตัดสินพระหลานยิ่งตกใจใหญ่แค่ตีพระหลานกูก็จะแย่อยู่แล้วนี่ต้องไปหาพระพุทธเจ้าเลยเหรอถูกจับสองข้างเลยนะเหมือนหิ้วปีกอะพระสององค์นี่เหมือนหิ้วปีกพระหลานไปหาพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าทรงมีพระมหากรุณามากจากเรื่องนี้นะอ่านแล้วซึ้งใจอีกเรื่องนึงนะว่าพระพุทธเจ้าเห็นพระหลานชายเนี่ยกำลังแบบใจแป้วมากเลยใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวแบบกลัวมากทั้งกลัวทั้งสับสนวุ่นวายในใจเนี่ยนะพระพุทธเจ้าพูดให้องค์ตรัสให้คลี่คลายสถานการณ์จากความตึงเครียดของพระหลานชายนะบอกว่าเป็นยังไงพระจับพระมาเหรอพระเจ้าพูดอย่างนี้เลยนะตรัสอย่างนี้เลยเป็นยังไงพระจับพระมาเหรอสถานการณ์นี่ดูคลายไปเลยว่าพยาค่ะไม่ใช่พยาค่ะนั่นมันเป็นพระราชาแล้วเนาะใช่พระเจ้าข้าภาษาไทยเนี่ยมันแปลมามันเหมือนเป็นพระราชานะจริงๆอามะพันเตใช่ครับแปลง่ายๆเลยอามะพันเตใช่ครับก็คือครับพระจับพระมาครับคำเนี่ยมันทำให้มันผ่อนคลายมันเหมือนขำๆคำถามมันเหมือนขำๆนะคำตอบก็เหมือนขำๆทำให้ผ่อนคลายนะพระที่เป็นหลานก็รู้สึกพระเจ้าพูดงี้ด้วยเหรอเหมือนอะไรเหมือนปลอบใจนิดนึงแล้วนะพระพุทธเจ้าก็แสดงความจริงอีกอย่างหนึ่งบอกว่ามันอย่างนี้แหละจิตมันธรรมดาเป็นอย่างนี้แหละดูสิคนกำลังกลัวลนลามเลยนะบอกว่าพระจับพระมาเหรอผ่อนคลายมานิดนึงแล้วนะแล้วก็เหมือนปลอบนะธรรมดาจิตเป็นอย่างนี้แหละธรรมดาเลยนะพอบอกธรรมดาขึ้นมาเนี่ยนะใจสบายขึ้นเยอะพอสบายขึ้นเยอะเนี่ยจิตเริ่มปกติพอจิตเริ่มปกติเนี่ยนะพระพุทธเจ้าก็แสดงธรรมดาของจิตให้ดูแสดงธรรมดาของจิตนะท่านบอกว่าทูรังขมังเอกจรังอสรีรังคุหาสยังนี่ลักษณะของจิต4อย่างแปลออกไหมทูรังขมังทูระคือไกลขมังขมะคือไปออกเสียงคล้ายๆภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษคำแปลว่ามาแต่บาลีคำคือไปทูรังขมังคือไปไกลจิตไปไกลจริงไหมจริงไหมไปซีเรียได้เลยไหม ครื่องบินตกที่ยูเครนรู้ไหมรู้ได้จิตไปไกลอเมริกากำลังจะส่งเครื่องบินไปทิ้งระเบิดรู้ไหมรู้เขาทะเลาะกันที่เฟอร์กูสันทะเลาะคนผิวดำประท้วงอะไรรู้ใช่ไหมจิตไปไกลกายนั่งอยู่นี่แหละแต่จิตรู้ไปทั่วเลยทูรังขมังเหมือนที่พระหลานก็คิดไปไกลไกลในแง่ของระยะเวลาก็ได้คือคิดไปอดีตไกลเลยหรือคิดไปอนาคตที่ยังไม่เกิดอีกไกลก็ได้คิดว่าเนี่ยอายุ20แล้วก็จะได้บวชไหมเนาะไม่คิดไปไกลไปไกลทูรังขมังอะไรอีกเอกจรังเอกะคือ1จระคือแล่นแล่นไปทีละขณะจิตเนี่ยเกิดดับทีละขณะอย่างที่บอกแล้วนะจิตดวงนึงเกิดขึ้นมารู้อารมณ์แล้วก็ดับไปเป็นเหตุให้จิตอีกดวงนึงเกิดขึ้นมารู้อารมณ์แล้วก็ดับไปไม่มีขณะ1ขณะใดที่จิตเกิดขึ้นพร้อมกัน2ดวงหรือ3ดวงหรือเป็นพวงไม่มีจิตเกิดขึ้นดวงหนึ่งแล้วก็ดับไปทีละขณะทีละขณะอย่างนี้เอกจรังมี2อย่างแล้วนะทูรังกมังแล่นไปไกลเอกจรังเกิดดับทีละขณะอสรีรังไม่มีสรีระไม่มีสรีระไม่เหมือนร่างกายร่างกายมีสรีระใช้ตาดูได้แต่จิตเนี่ยใช้ตาดูไม่ได้ต้องใช้รู้สึกเอารู้ว่าเมื่อกี้นี้เกิดอะไรขึ้นแงะเอาแงะเอาแต่แงะเนี่ยภาษาอาตมาสมัยนั้นคือรู้ทันว่าเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นไม่ได้ใช้ตาดูเพราะอสรีรังคือไม่มีสรีระต้องใช้รู้สึกเอารู้สึกในที่นี้ถ้าพูดเป็นภาษาบาลีตรงๆเลยก็คือใช้สติรู้เอาว่าเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นจึงจะรู้ได้ว่าจิตเมื่อกี้นี้เป็นยังไงอสรีรังคุหาสยังถึงไม่มีรูปร่างเนี่ยแต่ก็อาศัยคูหาคูหาคือถ้ำอะไรคือถ้ำกายนี้เป็นถ้ำของจิตถ้าอยากจะรู้ว่าจิตเป็นยังไงมาเฝ้าถ้ำก่อนอาศัยกายเป็นเครื่องอยู่ไปก่อนเช่นดูว่ากายนี้กำลังหายใจดูว่ากายนี้กำลังเดินกำลังเคลื่อนไหวกำลังพลิกมือไปพลิกมือมากำลังทุบต้นขาอะไรประมาณนี้นะบางคนก็มีท่าทางของแต่ละคนไปต่างๆนานากำลังขยำกำลังกรีดนิ้วประมาณนี้กำลังเคาะได้ทุกอย่างเริ่มด้วยมาเฝ้าอยู่ที่ถ้ำคือกายสรุปลักษณะของจิต4อย่างที่ท่านแสดงให้พระฟุ้งซ่านองค์นั้นฟังนะคือทูรังขมังไปไกลเอกจรังเกิดดับทีละขณะอสรีรังไม่มีรูปร่างอย่าใช้ตาดูใช้รู้สึกเอาใช้รู้สึกคือใช้สติคุหาสยังถ้าอยากจะรู้ว่าจิตเป็นยังไงให้มาดักไม่ใช่มาดักให้มารอใช้กายเนี่ยเป็นถ้ำเป็นที่อยู่ซึ่งเป็นที่อยู่เป็นปกติของจิตอยู่แล้วมันอาศัยถ้ำนี้อยู่ยังไม่จบแค่นี้นะท่านมีคาถาต่อทูรังขมังเอกจรังอสรีรังคุหาสยังเยจิตตังสัญญเมสันติโมกขันติมารพันธนาเยจิตตังสัญญเมสันติคือให้สำรวมอยู่ที่จิตถ้าอยากจะรู้จิตอยากจะรู้จักจิตนะอย่าไปสนใจต้นไม้อย่าไปสนใจผนังอย่าไปสนใจสิ่งอื่นๆที่ออกนอกเหนือกายและใจอย่าไปออกนอกไปสนใจเรื่องนั้นให้สำรวมมาดูที่จิตสัญญมะนี่คือสำรวมสัญญมะเนี่ยไม่ได้สำรวมแบบปกติมันจะมีองค์ประกอบอยู่2อย่างคือมีสติและสัมปชัญญะ2ตัวนี้นะจึงเรียกว่าเป็นสัญญมะมาสำรวมดูที่จิตไม่ส่งออกไม่ฟุ้งซ่านแต่ให้สำรวมดูที่จิตสังเกตดูว่าจิตมันมีลักษณะ4อย่างอย่างเมื่อกี้นี้คือแล่นไปไกลเกิดดับทีละขณะไม่มีรูปร่างอาศัยกายนี้อยู่เยจิตตังสัญญเมสันติมาสำรวมอยู่ดูที่จิตโมกขันติมารพันธนาโมกขันติคือหลุดพ้นหลุดพ้นจากอะไรหลุดพ้นจากบ่วงของมารมารพันธนาคือบ่วงของมารฟังตรงนี้ปุ๊บพระที่ฟุ้งซ่านและตีหัวอุปชาสำเร็จเป็นพระโสดาบันง่ายไหมง่ายแต่อย่าเริ่มด้วยการตีหัว ตอนนี้ไม่มีพุทธเจ้ามาคอยบอกอะไรแล้วนะแล้วก็โดยเฉพาะตอนนี้มีพระอยู่องค์เดียวถ้าทุกคนลุมมาตีหัวเนี่ยตมาไม่รอดแน่ฉะนั้นดูลักษณะของจิตคนฟุ้งซ่านให้ดูลักษณะของจิต4อย่างอย่างนี้จิตแล่นไปไกลมันแล่นไปแล้วรู้ทันมันแล่นไปแล้วรู้ทันเข้าใจมั้ยเกิดดับทีละขณะฉะนั้นต้องให้มันเกิดก่อนขณะที่มันแล่นไปเนี่ยขณะนั้นไม่รู้แล่นไปแล้วอีกดวงนึงจึงจะรู้ทันว่าเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นเพราะมันเกิดดับทีละขณะขณะที่เผลอไปแล้วเนี่ยไม่รู้ให้มันดับก่อนแล้วขณะที่รู้จึงจะรู้ว่าเมื่อกี้มันเผลอไปตอนเผลอไม่รู้ตอนรู้ไม่เผลอตอนคิดไม่รู้ตอนรู้ไม่คิดเข้าใจมั้ยตอนคิดเนี่ยมันขณะนึงตอนรู้เนี่ยไม่คิดรู้เอาแล้วที่รู้ก็ดับเพราะจิตเกิดดับทีละขณะแล้วมันจะรู้ลักษณะอีกอย่างนึงของจิตคือมันไม่เที่ยงเห็นความจริงคือมันไม่เที่ยงพอเห็นความจริงคือมันไม่เที่ยงแล้วมันจะเกิดปัญญาในขั้นวิปัสสนาไอ้เผลอดับไปรู้ว่าเผลอไอ้เผลอดับและไอ้ตัวรู้ที่เป็นสติเนี่ยก็ดับเผลอใหม่เห็นเผลอดับเห็นรู้ดับเห็นเผลอดับเห็นรู้ดับเห็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆจิตจะเริ่มเข้าใจเองว่าสิ่งเหล่านี้มันเกิดดับเกิดดับเกิดดับเป็นขณะขณะขณะแห่งปัจจุบันเนี่ยนิดเดียวถ้ารู้ตรงว่าเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นนะปัจจุบันคือรู้แล้วรู้เองก็ดับนิดเดียวถ้าเห็นว่ามีสติรู้อยู่นานๆนะให้เข้าใจไว้ก่อนว่าน่าจะเป็นตัวรู้ที่ผิดน่าจะเข้าใจผิดตัวรู้สำหรับพวกเราที่ทำฌานไม่ได้เนี่ยจะเป็นรู้แบบแวบแวบคล้ายๆผีกระสือรู้แวบแวบนะรู้ทีละนิดทีละนิดทีละแวบทีละแวบแต่มันจะเข้าใจเข้าใจได้ง่ายเพราะว่าไอ้แวบๆเนี่ยมันแสดงความไม่เที่ยงทุกครั้งที่แวบเห็นว่าเกิดอะไรขึ้นเมื่อกี้เนี่ยแล้วมันก็ดับเนี่ยนะทุกครั้งที่ดับมันก็จำตอนที่เห็นอย่างอื่นเนี่ยนะมันจำเหมือนกันนะจำว่ามีคนนี้น่ารักเนี่ยมันจำเป็นอนุสัยเป็นราคานุสัยจำว่าคนนี้น่าเกลียดก็จำเป็นปฏิฆานุสัยจิตทุกขณะมันจึงให้มันจะมีความจำเกิดขึ้นเสมอแล้วมันก็เลยให้คะแนนไม่อย่างใดก็อย่างหนึ่งถ้าไม่มีสติมันก็ให้คะแนนไปทางอนุสัยทุกขณะทุกขณะเลยนะจิตที่เกิดขึ้นมาแล้วไม่มีสติเนี่ยอย่างน้อยๆเลยจะมีตัวโมหะตัวไม่รู้ตัวอวิชชาจะเก็บสะสมอนุสัยคืออวิชชาอยู่เสมอแล้วก็เหม่อง่ายเผลอง่ายใจลอยง่ายแต่ถ้ามีสติมันจะจำเป็นสัญญาว่าเมื่อกี้นี้ราคะมันเป็นยังไงเมื่อกี้นี้โทสะเป็นยังไงจำลักษณะของสภาวะที่เรียกว่าเป็นปรมัตถ์เข้าใจไหมเพราะนั้นมีสภาวะเกิดขึ้นมานะมันจะเป็นตัวเลือกตัวหนึ่งให้เราตัดสินใจว่าจะสะสมเป็นอนุสัยหรือจะสะสมมาเป็นสัญญาจำว่าสภาวะเมื่อกี้มันเป็นยังไงถ้าจำเป็นอนุสัยก็ทำความเคยชินในการอยู่กับโลกต่อไปแต่ถ้าจำว่าสภาวะเมื่อกี้เป็นยังไงมันจะเป็นต้นทุนที่เราจะทำกรรมไม่ดำไม่ขาวเพื่อพ้นจากกรรมพ้นโลกนี้ไปจงเลือกเถิดเลือกให้ดีเถิด พอเข้าใจไหมสงสัยอะไรไหมกินเวลามากไปหรือ